Det er jo tragedien, den personlige tragedien til Vebjørn Tandberg. Den kan fortelles gjennom en historie som hele det norske folk kjente. Altså radio kan alle sammen forstå hva det er.
Nå skal du få historien om en helt spesiell mann. Hans liv var radiofabrikken, og sammen med den gjennomgikk han triumf og tragedie. I dette første programmet handler det om triumfen.
Og da sto Tandberg klar i døren og ønsket oss velkommen i en flott Hawaii-skjorte og bomullsbukser. Og ønsket oss «Welcome to paradise».
Kurer NRK P2.
Starten på eventyret om Tandberg og hans fabrikk begynner allerede på 1920-tallet. Det forteller han selv i et av mange intervjuer han ga til NRK da han var i livet.
Da denne radiointeressen begynte å spre seg som en feber over landet, dette med at man skulle bygge radioapparater for å kunne ta imot Aberdeen i England og så videre, da hadde jeg visse forutsetninger for å kunne ta fatt i disse tingene. Og jeg begynte da å lage mitt eget radioapparat mens jeg gikk i gymnasiet. Og det er så å si utgangspunktet for det hele. Det har liksom aldri vært tvil i min sjel i den tiden hva jeg skulle bli. Det måtte bli radioingeniør.
Fascinasjonen for radio og radioteknikk førte Vebjørn Tandberg fra Bodø til NTH i Trondheim.
Efter at jeg hadde gått på Tekniske Høyskole i Trondheim, så begynte jeg å lure på om jeg skulle begynne i Trondheim. Jeg var kommet så langt at jeg var nede på Melandsøgården og så på lokaler. Men heldigvis så tok jeg min gamle Chevrolet og kjørte til Oslo. Jeg tok inn på Slemdal Hotel og var helt alene og ledde to små kontorer i Kongens gate 50 sentrum.
På 40 kvadrat startet det. Først produksjon av to høyttalere, så kom den første radioen, Tommy Liten. Året var 1933, og ingeniør Vebjørn Tandberg hadde en visjon. Radio til hele folket.
Interessen for radio var jo stor, men vi skal huske på det at kringkastning begynte vel ikke før på 20-30-tallet, så vi var jo en spedig begynnelse av liksom bruk og eie av radioer.
Trygve Hegnar er selv gründer, og svært fascinert av Vebjørn Tandberg og hans radiofabrikk.
Og så hadde han på en måte flaks, fordi at da han var kommet i gang med radioproduksjonen sin, så kom jo krigen, den andre verdenskrig. Og et år etter at krigen noe lignende hadde holdt på i Norge, så fant jo tyskerne ut at man skulle ikke få lov til å eie radioer eller bruke radioer, fordi at da kunne man jo lytte på hva som stemmene fra London fortalte, hva regjeringen i London og engelsk interesse fortalte om krigføringen og hvordan det gikk i Norge og andre steder i verden.
Dette er London på en bølge i 19, 1 i 5.
Så det var forbudt å lytte på radio, og det gjorde det at da krigen var slutt i 45, så hadde han da fått en avtale med tyskerne som var helt rå, nemlig det at han kunne få lov å produsere radioer, han. Bare han gjemte på dem, ikke ga den eller solgte radioen til noen. Og da krigen var slutt, så hadde han et lager på 5-7 tusen radioer, og vi nordmenn var jo da helt gærne etter å få radioer etter krigen, fordi da man hadde ikke hatt lov til å lytte på radio, og plutselig så kunne man lytte på radio så mye man ville, og dermed så kunne han forsyne det norske markedet med radio i en uendelig fart, og det markedet var så stort at han var ikke den eneste som hadde radiofabrikk. I løpet av kort tid så var det 25 radiofabrikker i Norge, og da var det var en perfekt situasjon for en entusiast som Vebjørn Tandberg, som kunne mye om høytaler og radio, og som på en måte ville levere folk det de trengte å ha behov for.
Vi er på balkongen på rådhusassen.
Tandberg var selv med på å kjøre radioer ut til handlerne den gangen for å få det fort ut. Og alle skulle få radio på kort tid, det ville jo myndighetene da, for å kunne bringe informasjon og underholdning ut til flest mulig i løpet av kort tid etter at krigen var slutt.
Produksjon og salg av radioapparater og etter hvert andre produkter var ikke det eneste Vebjørn Tandberg var opptatt av.
Det har vært så mye diskusjon om disse kringkastingsprogrammene, særlig da underholdningen, der må jeg si at det har utartet til å bli mest pynt.
Tidligere Tandberg-ansatt Erik Andersen kjenner godt til Tandbergs tanker og visjoner.
Han hadde jo mye visjoner, og en av dem var selvfølgelig at folk skulle få underholdning, men også informasjon. Han så det positive i det radioen kan gi deg av nyheter, av samfunnsprogrammer, politikk, helse, alle felter, ikke bare musikk og underholdning.
Alt program skal være givende, skal ha et budskap. Ingenting skal være kjedelig. Jeg har imot å kalle programmer for tidsfordriv og underholdning. Det skal ikke være et minutt i programmene som ikke skal ha et budskap, det skal gi noe. Men som sagt, mange har tro at nei, dette er bare underholdningsstoff, det er tidsfordriv. Det er ikke det, det er godt stoff.
Tør faktisk si at det var ikke det viktigste å tjene penger alene. Han var så visionær Altså i alle anledninger hvor han ville snakke med folk, kunne snakke med folk, og ikke minst da i plenum selvfølgelig, så holdt han sine berømte enetaler. Han var en enetaler. Han kunne nok lytte til deg, men han var i prinsippet en enetaler. Og da hadde jeg gleden av å høre på mange av de. Altså jeg sier glede med gåsøgne, det er klart noen ganger var du uenig, men han hadde altså en veldig fin måte å framføre ting på, uten manus. Han hadde nok tema selvfølgelig i hodet, og det har jeg hørt på noen ganger, og jeg har også hørt en del av det som har tatt opp av han, og hører det igjen nå, og det er interessant å høre hvor både visionær og hvor dyktig han var til å ordlegge seg.
Jeg hadde vært en besøk av en fra Færøyene, den radiohandel der som av og til kommer og besøker oss, og der har det jo veldig vanskelig for å skaffe program så små forhold som det er. Og da ga jeg han akkurat samme ideen. Begynn nå på alle disse små stedene og lokke med at hvis det er når du blir riktig flink i folkedans og viser sang og hva det måtte være, så skal dere få lov til å komme og opptre i radio. Og det virker.
Han var nok en av de dyktigste PR-personene og reklamepersonene som har levd i Norge, for han fikk altså til noe som tror jeg ingen har greid, nemlig å si til det norske folk at den radioen skal du ha, og så kjøpte folk den.
Ja, vi har aldri hatt tanke for dette at vi skulle lage noe for å tjene penger. Da jeg begynte med disse tekniske tingene, så var det begeistring for selve teknikken. Jeg var begeistret for de ideene jeg fikk, og ville gjerne at andre også skulle få ta del i det. Og det er jo ikke så vanskelig å få solgt en ting når man selv er begeistret. Man smitter den begeistringen videre. Og derfor er det blitt det at jeg senere har sagt mange ganger at de får ikke det de ber om, men det som Tandberg har funnet ut at de behøver.
I dag koster det en del millioner kroner å få folk til å kjøpe noe, altså. Og det er kanskje det mest fantastiske med han.
Ja,
folk stolte på han. Og så var det nok dette med kvalitet, for hadde det vært noe skitt, så hadde de aldri gått. Det måtte være kvalitet. Det er ikke lenge siden jeg prøvde en båndopptaker etter å ha ligget på loftet en del år, da. Men når jeg først fikk hodene renset og fikk kjørt bånd noen minutter, så fikk vi ikke et lite belegg som det hadde handlet seg der, et ødelite belegg, så er det en fantastisk fin kvalitet.
Og det var jo topp teknologi, ikke sant? Alle nordmenn med interesse for radio visste at i Cape Canaveral i Florida så hadde de amerikanske romfartssenteret selvfølgelig Tandberg båndopptagere. For det var beste kvalitet. Og alle sånne kassetteopptagere var jo da Tandberg, for de kunne nesten gjøre hva som helst, men de kunne ikke gå i stykker, og det var riktig.
Trygve Monsen jobber i Aftenposten, og som journalist så fulgte han fabrikken og produktene tett.
Jeg husker spesielt en av nyvinningene som kom. Hvis du slo på en radio i gamle dager med transistorer, så sa det alltid et lite knep. Men på Tandbergs siste sølvsuper, da, eller huldra ble det vel, så trykket du inn på knappen, og så gikk det 4 sekunder eller noe sånt, eller 3 sekunder, og så kom lyden uten dette kneppet. For det ble forklart at det da passet på at alle kretser var i funksjon før du koblet på høyttalerne.
Det var slett ikke rart presse og andre var interessert i Tandbergs radiofabrikk. I 1963, 30 år etter oppstarten, er det ikke bare kvaliteten på produktene som vekker oppsikt. Personalet fordobles i løpet av et år til 779, og datterselskapet i Finland etableres. Året etter selges Tandbergs språklaboratorium til Harvard University, og Wall Street Journal hyller Tandberg på førstesiden som en av 4 europeiske firmaer som gjør det bra i USA. Innføring av farge-TV kommer sent i Norge etter mange års debatt. Vebjørn Tandberg var selvfølgelig med.
Og ikke kan jeg forstå at det er bedre å bruke penger til en reise til Tenerife eller kjøpe en bil som utelukkende fabrikeres i utlandet.
Her fra debatten i 1969 har vi råd til å innføre farge-TV.
Fjernsyn er ikke dyrt. De kan ha minst 6 fjernsynsapparater på hva det koster å holde en bil. Og tenker man så hva man får igjen av det, og da særlig i farger, så er det så uendelig meget.
Fargefjernsynet kom i 1972, sent, men godt.
Husk på det, de var monopolleverandør av norske fargefjernsyn fra 1974. Altså, hvem kunne levere det? De hadde ikke sjans til å levere nok. Så jeg husker jo selv, jeg kjøpte et farge-TV til den gangen, da, 7100 kroner. Og det var i 1976, tenker jeg. Og det var jo, ja, det er vel kanskje 70 000 kroner i dag. Så det var helt dramatisk. Altså, de leverte varer på løpende bånd og kunne ikke dekke etterspørselen.
Ved denne eksperimentbedriften stilles arbeidere og funksjonærer likt. Alle må stemple, og alle trekkes tilbørlig i lønnen hvis de kommer noen minutter for sent.
Tandbergs radiofabrikk vokser og vokser. På det meste er det 3200 ansatte i bedriften.
Veldig mange søkte seg til Tandbergfabrikken, fordi det var en, sett på som en veldig god arbeidsplass, som hadde veldig gode forhold for de ansatte, og som hadde nye tanker om det å arbeide på en fabrikk. Helt nye tanker, som var ukjent mange steder i samfunnet.
Men selv med en kort arbeidstid forbruker bedriften hele 300 000 deler om dagen.
Jeg var ganske ung og hadde to små barn, og syntes ikke at det å være husmor var så veldig givende. Og så bodde jeg like i nærheten av fabrikken.
En av dem som søkte seg til Tandbergs radiofabrikk på Kjelsås i Oslo, var Tove Gjerdrum.
Og så tok jeg mot meg og gikk opp på fabrikken og ble vist rett inn til Vebjørn Tandberg. Og han satte i gang å spørre hva jeg var interessert i, hva jeg hadde gjort før. Og især konsentrerte han seg om, er du glad i sport? Har du noen hobbyer? Og jeg var ganske sporty og var veldig glad i å gå på tur både sommer og vinter. Det hadde han sans for. Så det tok ikke lang tid, så var jeg bare ansatt. Og det komiske egentlig var at de hadde jo slett ikke noen stilling til meg. Jeg fant en stol og et rom hvor det ikke satt noen andre. Og så begynte jeg å gå opp og ned i korridoret og spørre om de hadde noe å gjøre til en sekretær. Det tok litt tid før jeg hadde en skikkelig jobb. Men det var noe av Tandbergs idé, at hvis det er noe ved deg, så sørger du selv for at du gjør nytte for deg.
Hver ansatt på kontoret eller ved samlebåndet skal føle seg betydningsfull.
Tove Gjerdrum ble etter hvert informasjonsmedarbeider. En annen som sørget for å gjøre nytte for seg ved fabrikken, var ingeniør Arnfinn Aleksandersen.
Han var veldig opptatt av at de som arbeidet på fabrikken, det var familiene hans. Så var nok de fleste, i hvert fall de som hadde arbeidet der noen år, var nok av den oppfatningen at det var han far som gikk rundt.
Hver eneste morgen klokken 8:00, så begynte han å gå rundt til alle ansatte i løpet av et par timer. Så hadde han vært rundt og hilst på, sagt god morgen til alle. Og alle som hadde noe de ønsket å snakke med ham om, kunne stoppe ham på runden. Og det var jo en måte han ble kjent med alle på, men også definitivt en måte å øve innflytelse på alle ledd i alle etasjer.
Ja, han var opptatt av at folk skulle være med på å bestemme han. Han var opptatt av at folk skulle styre, men han var veldig flink til å bestemme selv allikevel. Så han i lønnsforhandlinger og sånt nå, så vi hadde jo vår egen klubb, kan du si, som ikke var tilsluttet noen annen organisasjon. Og i den klubben så var det hvert år var lønnsjustering. Og da møtte man på kontoret til Tandberg, de klubblederne, satt der og diskuterte lønninger en stund, og så var det vel kanskje også noen fra økonomisiden der da, som hørte på, og de hadde sine utlegg, og så sier da bare Tandberg, ja, det blir den og den prosenten, så ferdig med det. Veldig greit.
Når folk i almindelighet snakker om demokrati, så vet de flest ikke egentlig hva det er. For det er jo klart at det enkleste bildet er å si som så at hvis man skal kjøre en bil, så må det være en som holder i rattet. De andre kan nok være med og bestemme hvor de skal hen, og de kan kanskje bestemme hvilken vei man skal kjøre, og kanskje til nød hvilken fart man skal ha. Men akkurat dette å kjøre, det må være en mann som gjør.
På et tidspunkt så begynte vi ansatte som ikke var organisert, og bedriften var heller ikke organisert i arbeidsgiverforeningen. Vi begynte å si at ja, men det er så mange som har fri på lørdager, kan ikke vi også få det? Ja, det syntes Tandberg var en dårlig idé. Han sa, hva skal dere med all den fritiden? Men han ble jo bearbeidet fra mange kanter. Og så sa han, ok, vi kan forsøke det ut, men vi må forsøke det først i produksjonen, for det har ingen hensikt at produksjonen jobber mens ingeniørene har fri. Så alle ordninger skal gjelde for alle. Så vi prøvet ut først annenhver lørdag, og så ble det etter hvert hver lørdag.
Allerede i 1948 innførte Tandberg 39 timers arbeidsuke, likt for alle.
LO var faktisk, ble vi fortalt, og det tror jeg er riktig, veldig interessert i Vebjørn Tandbergs ordninger på fabrikken, fordi han var et godt hestehode foran LOs krav. Og fabrikken i Maridalen prøvet ut ordninger som LO senere grep fatt i, og kunne innføre ta med i forhandlinger. Så det var en pionerfabrikk på veldig mange måter.
Selv om Vebjørn Tandberg innførte populære ordninger for de ansatte, så var han ikke spesielt interessert i at de ansatte skulle gå inn i LO og andre type organisasjoner.
Han var en mann som ikke ville la noen bestemme over hans bedrift. Han hadde ingen familie. Han sa mange ganger at det er dere som er min familie. Fabrikken, Tandbergs Radiofabrikk, er min baby. Så han var en, på mange måter tror jeg, en ensom mann, men han var en veldig fin person.
Ja, men jeg har trang for å være alene. Jeg kan ikke tenke meg at det måtte være en menneskerettighet etter å kunne få være alene. Og som det har vært sagt, at det skulle være en menneskerettighet at enhver skulle ha sitt eget rom i en leilighet. Og det er for jeg svært tilhenger av.
Han var ikke noe særlig glad for å reise bort og besøke de andre fabrikkene som ble etablert etter hvert. Men han hadde jo en fin fabrikk blant annet på Notodden, da, som han nå var blitt overtalt til å dra opp og se på. Og da var ikke Tandberg den som ville ta inn på en hotell. Og han ville heller ikke møte alt for mange, så han hadde med seg feltseng. Og den slo han opp, så vidt jeg har blitt fortalt, slo han opp i kantinen på fabrikken. Og var jo der da folk begynte å komme neste morgen. Da hadde Tandberg sovet i kantinen.
Og han var, det var en utrolig enkel fyr. Han lagde jo stort sett maten sin selv da der. Og det var kiskeboller og hvitsaus og sånt noe, som han kunne ordentlig. Og så hadde han med seg på jobben matpakke med skiver brød med gjærtost på, sånn som alle andre hadde. Han var artig fyr. Han var asket på en måte. Han unnet seg ikke. Han brukte ikke noe på seg selv, tror jeg, av betydning. Han hadde jo en gammel Chrysler 57-modell, eller gud vet hva det var, som aldri ble brukt. Han brukte sykkel.
Men på ett punkt var ikke Vebjørn Tandberg mye asket.
Så han hadde bygd en villa i Nordbergveien med svømmebasseng og sånn. Og en gang i året, da, over høsten, så hadde ledermedarbeiderne møte der. Vi hadde badefest og fikk bløtkake og sånn. Det var aldri noe alkohol. Det var alltid bare bløtkake og te.
Alle besøkende, de var blitt i første omgang bedt om å ha med seg badebukse, for bades, det skulle det. Og hvis man ikke hadde med seg badebukse, så hadde Tandberg noen på lur. Så det var veldig vanskelig å si nei. Og det var et meget nøye program hvis man var invitert til klokken 5. Og da sto Tandberg klar i døren, og ønsket oss velkommen i en flott Hawaii-skjorte og bomullsbukser. Og ønsket oss «Welcome to paradise». Og især, jeg husker bare en engelsk gruppe som hadde så store øyne før de var ferdig med den sekvensen. Der to timer var det. Og da ble vi invitert, så fikk vi Simpsons-saft og frukt. Og så var det bading. Og da skal man først danse jenka rundt bassenget, og så skal man hoppe ut det. Og så
og han hadde jævlig moro av dette her, og han hadde altså, han var så stolt av å vise fram lydsystemet sitt. I en vegg var et skikkelig høyttalersystem. Det var i svømmehallen. For det var svømmehallen som var audiosalen.
Med høyttalere som ga lyd under vann, det var han veldig opptatt av. Han kunne være akkurat som en gutt når det gjaldt enkelte ting, entusiastisk som få. og det var en av de tingene han ivret veldig for. Samtidig så var taket i svømmehallen, der var det stjerner i form av små lamper med stjernebilder. Så det, samtidig med det, så dempet han lyset, og så kunne vi da svømme rundt der i det og høre på musikk. Det var en av de tingene som vi opplevde der i den store boligen som fabrikken hadde.
Han gikk rundt, han hilste på folk og hadde det veldig hyggelig. Og, altså, det var kjempemoro å feie opp på gulvet der etter oss, etter at vi hadde sølt vann og badet og greier. Og han hadde stupebrett der inne også, så ble det nok så mye plask.
Seansen ble avsluttet med at han spilte opptak fra Louis Armstrongs konsert i Oslo, som han hadde tatt opp på en Tandbergsbåndopptaker, jeg tror det var nummer 6X, og den var fantastisk lyd på. Han hadde sittet i konsertlokalet og tatt opp. Og det var da demonstrasjonen, og når den var ferdig, så sa han takk for i aften.
Til tross for mye moro, fornøyde ansatte, høy produksjon og godt renommé, så tårnet problemene seg etter hvert opp. Det forteller Trygve Hegnar, som fulgte fabrikken tett gjennom tidsskriftet Kapital.
Altså forbrukerelektronikken ble tatt over av Japan, så kom Tyskland, ikke sant, og i USA var det mange, men vi, de produserte jo serier som var 1000 ganger så store som det Tandberg kunne gjøre. Og da fikk du enhetskostnader ned, ikke sant? Og disse komponentene inni, disse elementene, ble jo på en måte mindre og mindre og lettere å lave. Alle ser hva som foregår, ikke sant? Verden er globalisert, og hadde han noe bra på båndopptakere, så var det kjent i Tyskland noen måneder etterpå, eller Japan. Og så sto de på lur hele verden for å gjøre akkurat det samme. Og da var det, og er det sannsynlig slik, at Norge ble ganske lite, og at det å da lage et miljø i Norge som kan konkurrere med de store ute, det er veldig vanskelig. Han var den typiske gründer som trodde på produktet, og som ikke hadde gode nok rådgivere eller nettverk rundt seg til å forstå hva han egentlig ville ende opp med når dette produktet ble anerkjent, og det gjorde det.
Det norske Radionett.
Vær redd, du hadde fått noe galt.
I tillegg må Tandberg fusjonere med sin erkerival Radionett.
Jo, det var en tvangsfusjon.
Tidligere Tandberg-ansatt Erik Andersen forteller.
Tandberg hadde en visjon, en av sine mange visjoner. Han skulle bygge en ny fabrikk hvert femte år, eller hvert tredje år. Jeg tror det var hvert femte år. Han bygde Kjellerfabrikken. Den var ferdig i 66. Og så ville han bygge en ny fabrikk i 70. Den skulle ligge på Skullerud og produsere båndopptakere. Så kom han til myndighetene for å få lån for å bygge den fabrikken. Og så var da Radionett nede på knærne, i ferd med å gå nedenom og hjem. Og så sier Industridepartementet at ja, Tandberg, du skal få lån, vi skal garantere for lån for deg, hvis du overtar Radionett. Det var nok noe han ikke gjerne ville, men han fant da ut at han måtte gjøre det for å kunne vokse i eget firma.
Og så tenkte han at da kan jeg bruke de produksjonslokalene, bli enda større, enda raskere, kan selge enda mer radioer, enda mer fjernsynsapparater. Men så klarte han ikke det på egen hånd, og mistet fotfeste, og så kom staten inn som hjelpende hånd. Men staten er ikke noe snilt vesen, og det er en tankevekkende sak, nemlig at når man ber staten om hjelp, så har selvfølgelig staten krav å stille. Og det er det samme i dag. Hvis man går til staten og ber om hjelp når det går dårlig, så må man også regne med at staten og samfunnet stiller krav, og det kan få helt uante konsekvenser. Altså, i mitt liv blir jeg aldri kvitt Vebjørn Tandberg, for jeg kan ikke passere den garasjen og være inne i det uten å tenke på egentlig hva som skjedde med han. Så jeg har såre følelser for det som skjedde. Og det samme så har det gitt meg helt fra den gangen mange sånne ideer om hvordan liksom ting skjer i store industribedrifter. Og det som skjedde den gangen er på en måte noe vi opplever i mange, mange steder i dag også. Så det er en historikk og en forelskelse og en sånn redsel for at det som skjedde der kan skje andre steder.
Men hva som egentlig skjedde får du høre neste uke.
Kurer, NRK P2.
Vi avslutter denne første delen om Tandbergs radiofabrikk med Vebjørn Tandberg selv. Da han i 1973 forsøker å se for seg hvordan folks mediehverdag kommer til å bli.
Musikk er noe av det viktigste for de fleste, tror jeg. Men nå er det jo også kommet inn til såkalte TV-kassettene som har vært snakket så mye om. Ja. Og for et år eller to siden snakket man jo voldsomt mye om det, hva det vil si. Men efter det, hva jeg nu har fortalt om hvorledes man blir bundet av et TV-apparat, så forstår jeg at det ikke så stort behov for sånne TV-kassetter. For det at man orker ikke å se lange programmer som man har sett før, og man orker ikke se så mange programmer, for man klarer ikke å sitte stille så lenge bundet foran et TV-apparatet. Og det som interessant, det det også dette at hvis utvalget i programmet blir for stort, det gjelder jo for så vidt om vi fikk mange radiostasjoner og mange TV-stasjoner. Det jo sagt at ved TV-kassetter så skulle man da få så uendelig stort utvalg. Men nettopp i dette store utvalget ligger begrensningen. For hva skal man snakke om da? De andre har jo ikke sett samme program. Og da man har nødt til å se de programmene som Norsk Riksken sender ut enten i bild eller lyd, for det hele at det kunne være med i konversasjonen når man kommer noen steder. For eksempel det ofte igjen når det kommer et sånt godt program så Erik Bye med i, og så ser jeg det, for ellers har jeg ingenting å snakke om når jeg kommer sammen med de andre. Men jeg tror det at hvis vi får to lydprogram i Norge og et fjernsynsprogram, så er det nok for lange, lange tider.